Já, virðulegi forseti, ég verð að taka undir það sem að hér hefur verið sagt af hálfu stjórnarandstöðunnar þetta mál og í rauninni merkilegt og ég vona það að virðulegi forseti bregðist við með sambærilegum hætti og hann gerði hér þegar að þetta mál kom hér inn síðastliðin vetur þar sem að stjórnarandstaðan lét ekki bjóða sér þessi vinnubrögð og forseti tók undir það með því að máli fór ekki lengra og það að fækka virkjunarkostunum úr 8 í 4 að það heldur ekki ásættanleg vinnubrögð eins og hér hefur verið rakið og stenst ekki lögum rammaáætlun. Því biðla ég til virðulegs forseta að tek undir með háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar að forsætisnefnd fundi þetta mál. Það ekki hægt að láta bjóða sér að svona sé komið fram og unni með rammaáætlun. Og hér þingi líka bara undir þar að segja starfsemi þingsins og af því að hæstvirtur forseti hefur talað frið og að vel sé farið hér með mál að þá þetta ekki til þess fallið að auka hér og skapa frið dagskrá þingsins.
Til málstökur fundarstjórn forseta háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón